bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Dragi prieteni, astăzi în fața dumneavoastră a venit domnul Mihai Plopeanu, avocat. Bună ziua, domnule Plopeanu, bine ați revenit în studioul nostru!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Am mai avut o discuție cu dumneavoastră în urmă cu câteva luni. Atunci am discutat despre felul în care se întocmește un testament, am vorbit despre donații, despre renta viageră, lucruri de mare interes pentru ascultătorii noștri. Emisiunea respectivă poate fi găsită pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Dar am considerat util să redeschidem discuția cu dumneavoastră pentru că sunt încă multe, multe sfaturi care le-ar prinde bine celor care ne urmăresc. Vreau în mod special să discutăm astăzi despre o lege promovată chiar și în această emisiune. Ni s-a spus de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară că există o prevedere legală prin care proprietarii care nu au titlu și vor să-și întebuleze terenul pot să facă acest lucru dovedind posesia asupra terenului sau a casei. Am vrea să știm detalii despre această lege, cine poate să solicite acest lucru, dacă e vorba de terenuri intra- sau extravilane, dacă există anumite limite sau restricții. Vreau totodată astăzi să vorbim despre buna vecinătate. Sunt oameni care au nevoie de acordul vecinilor pentru a face anumite lucruri, alte lucruri nu trebuie, știu eu, discutate cu vecinii pentru că se pot face fără acordul acestora. Sunt foarte mulți oameni care locuiesc în curți comune sau în condomenii unde orice acțiune dorești să faci trebuie să ceri acordul cuiva. Vreau să vorbim și despre felul în care se fac măsurătorile cadastrale, despre corectarea unor documente referitoare la suprafețele de teren, deoarece de multe ori documentele pe care le dețin oamenii nu sunt identice cu suprafețele reale pe care oamenii le dețin. Despre documentele încheiate de mână cândva de noi sau chiar de înaintașii noștri, de părinți sau de bunici, ce valoare mai au ele, dacă astăzi mai putem încheia documente în acest format și dacă au vreo valoare juridică. Sunt multe detalii de acest gen pe care vreau să ni le oferiți astăzi. Desigur, pot și ascultătorii care ne urmăresc să vină cu întrebări. Și am să ofer tuturor numerele de telefon la care se poate interveni, 0265307777 sau numărul de telefon mobil la care ne puteți scrie mesaje, 0755044519. O mare rugăminte și sper să înțelegeți mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Discutăm despre situații generice. Nu o să putem să rezolvăm cazuri particulare. Dacă ne spuneți așa în detaliu despre anumite persoane, anumiți ani în care s-au realizat niște documente, dar puteți să solicitați clarificarea unor situații generice. O să oferim astăzi ca premiu pentru un ascultător un voucher cu care întreaga familie va putea beneficia de o zi plăcută la complexul de agrement și sport weekend din Târgu Mureș, cunoscut și sub numele de Strandul Mureșul. Domnule avocat Mihai Plopeanu, cu ce să începem? Să începem cu acea lege referitoare la proprietarii care nu au un titlu de proprietate, poate nici nu mai au documentele, este și foarte greu să îi găsească pe cei care au vândut părinților anumite proprietăți. Despre ce lege e vorba și cum îi poate ajuta pe oameni și dacă mai e, desigur, în vigoare.
Da, așa este. Ca și o completare la ceea ce a spus dumneavoastră legat de acele documente, aș dori să precizez că sunt persoane care nu au avut niciodată astfel de documente, adică folosesc un imobil, un teren, să zicem gospodăria din jurul casei, pentru care nu au avut niciodată un titlu de proprietate. Acesta, după 90, a intrat în proprietatea statului și l-au folosit în mod continuu, fără a fi perturbați. Legat de actul normativ despre care faceți vorbire, este vorba de legea numărul 231 din 2018, care modifică legea numărul 18 pe 1991, cea legată de fond funciar. Și înainte de a trece la ceea ce prevede această lege, aș dori să subliniez încă o dată ceea ce a spus și dumneavoastră mai devreme legat de dificultatea acestor cazuri de soluționare și mai ales de a releva încă o dată cât de dificil este fiecare caz particular în parte, în funcție de documentația care există, în funcție de perioada în care a fost folosit terenul și, bineînțeles, astfel cum vom vedea prin prisma acestui act normativ, de mijloacele de probă pe care își susține cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cel interesat. Această lege, ca și noutate, aduce posibilitatea dovedirii dreptului de proprietate asupra respectivului teren pentru care se face cererea prin declarații autentice a unor martori. În concret, este vorba de, spre exemplu, vecini care pot atesta faptul că persoana interesată folosește terenul ce face obiectul cererii pentru care se solicită eliberarea titlului de proprietate dintotdeauna. Inclusiv autorii acestuia l-au folosit, cum ar fi părinți, bunici și așa mai departe, ascendenții, au folosit dintotdeauna acel teren și în această situație își poate motiva și proba cererea prin care dorește să intre în proprietate. Este într-adevăr o noutate legislativă, câtă vreme până în august 2018, în momentul în care a intrat în vigoare această lege, se putea proba doar cu înscrisuri, doar cu titluri de proprietate și așa mai departe, eliberate de-a lungul timpului și, bineînțeles, oamenii care nu le aveau se vedeau nevoiți să folosească acel teren fără a avea documente doveditoare că sunt și proprietarii terenului, fiind doar niște posesori, până la urmă, în fapt a respectivului imobil. Aș dori să mai arăt, pentru a se putea înțelege cât mai bine aplicarea acestei legi, și terenurile despre care fac obiectul acestor solicitări, care pot fi probate cu declarațiile de martori. Este vorba despre terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora. Iată, nu putem formula o cerere pentru un teren agricol extravilan prin această modificare legislativă, ci este vorba doar de terenul aferent construcției asupra căruia cel care face cererea este proprietar. Ca să o spun cu alte cuvinte, proprietarul casei poate să solicite în baza acestei legi să-i se elibereze un titlu de proprietate asupra terenului din jurul casei față de care el nu este proprietar. Ca și condiție principală este ca acest teren să fie în proprietatea statului și nu a unității administrativ-teritoriale, adică nu a primăriei. În aceste condiții, în cazul în care proprietarul este primăria, îi se va respinge cererea și, bineînțeles, nu va putea deveni proprietar.
Cum se dovedește faptul că persoana respectivă sau persoanele respective au locuit acolo dintotdeauna sau toată lumea din sat știe că au locuit acolo și ei nu au documente? Poate chiar li s-au furat. Chiar am întâlnit un caz săptămâna trecută, o femeie în vârstă a fost jefuită, cred că acesta este cuvântul, de toate documentele de proprietate pe care le are. Ei, mai sunt oameni de genul acesta sau care și-au pierdut la inundații, în incendii sau în anumite situații documentele, toată lumea știe că e casa lor, terenul lor. Cum se dovedește posesia? Eliberează primăria un document că s-au plătit acolo impozite de ani, nu știu de câți ani? Vin vecinii ca martori undeva să spună că da, într-adevăr, familia X este acolo de nu știu câți ani? Cum se dovedește?
Da. Exact cum spuneam înainte, caracterul de noutate al acestei legi este tocmai că se permite suplinirea dovezii de proprietar printr-o declarație autentică a unor martori. Martorii de obicei încă o dată sunt vecinii care atestă faptul că acea persoană este posesorul și practic un proprietar de fapt al acelui teren. Însă, în situația descrisă de dumneavoastră, respectiv o situație în care acea persoană a pierdut documentele, poate face o cerere către primărie, spre exemplu, poate fi evidențiat în registru agricol al acelei primării cu terenul respectiv sau a plătit impozitele de atâția ani. Adică sunt în continuare mai multe mecanisme juridice prin care persoana interesată își poate dovedi posesia utilă și neîntreruptă asupra respectivului imobil, însă de data aceasta se permite și depunerea unor declarații de martor și aici, ca să explic cât mai bine, două persoane, să spunem vecinii respectivului, se duc la notar, dau o declarație autentică prin care arată că persoana interesată a folosit respectivul imobil de când se știe el, nu știu, de 30 de ani, de 40 de ani, poate să individualizeze sau poate să spună că l-au folosit inclusiv cei de dinaintea sa care au locuit în acea casă, foloseau acel teren.
Cine poate să facă această solicitare? Prevede legea anumite limite? Mă gândesc că se întâmplă să se trezească niște tineri, nepoți, ai unor vârstnici care nu mai sunt pe lume. Nu știu că au undeva la Sânt Petru sau la Răstolița undeva o suprafață care a aparținut bunicilor. Au fost pe acolo în copilărie, știu cu siguranță că a aparținut bunicilor și ar vrea să solicite. Pot ei să facă asta sau doar cei care într-adevăr au locuit acolo?
Da, au calitate de a o cere. Până la urmă, trebuie doar să facă dovada calității de moștenitor. E foarte simplu, cu un certificat de moștenitor fac această dovadă, cum că ei sunt cei care sunt continuatorii patrimoniului celor decedați, ai ascendenților acestuia, în speța dumneavoastră, părinții sau bunicii și așa mai departe. Ideea este, încă o dată, să fie cel care l-a folosit efectiv, fie moștenitorii acestuia. Însă, aș dori să mai precizez un aspect deosebit de important care, până la urmă, nu știu cât de utilă va mai putea fi pentru ascultătorii dumneavoastră această lege, câtă vreme a existat totodată un termen de 120 de zile în care puteau fi depuse aceste cereri și acest termen a început de la intrarea în vigoare a actului normativ, respectiv din 9 august 2018, termenul expirând în data de 9 decembrie. Așa că, la acest moment, nimeni nu mai poate face o cerere pentru eliberarea unui titlu de proprietate pe baza celor pe care le-am descris anterior, câtă vreme a ieșit din acest termen.
E un aspect foarte important acesta, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri pe care le-au putut face oamenii anul trecut.
Exact.
Din câte știți dumneavoastră, nu s-a prelungit cumva?
Nu s-a prelungit acest termen și, din păcate, cei care, încă o dată, cei care nu au făcut această cerere, nu mai pot să o facă nici măcar pe cale judiciară, pentru că va fi respinsă ca inadmisibilă. Singurii interesați sunt firește cei care au făcut-o și li s-a respins de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate și acum, să spunem, sunt în faza în care trebuie să facă o contestație și pe urmă, dacă li se va respinge și acea contestație, vor trebui să se adreseze instanței de judecată pentru obținerea acestui drept.
Spuneți dumneavoastră că li se va respinge cererea.
Dacă li se va respinge, dacă, am spus.
Da, da.
N-am spus că li se va respinge. Eu sper
trebuie
că
să fiu foarte atentă când vorbesc cu dumneavoastră, da, pentru că știu că vă cântăriți fiecare cuvânt. Așa sunt avocații și uneori mie îmi scapă. Noi, jurnaliștii, vorbim mult.
Da.
Sper să și vorbim bine. Dar ce vreau să știu, de fapt, dacă cineva recurge la instanță în ideea că există un precedent, da, la mine în sat, 10 oameni au reușit să facă asta, uite, eu n-am fost bine informată și că aș vrea și eu să procedez așa. Credeți că are vreo șansă?
Sunt două chestiuni aici. Pe de o parte, nu prea poate exista precedent câtă vreme această lege abia a intrat în vigoare anul trecut și eventual, nu știu, dacă s-ar judeca un proces înaintea celui pe care l-a intentat acea persoană, s-ar putea discuta de un precedent, însă legislația română nu prevede ca și izvor de de drept jurisprudența, adică poate fi doar o opinie, poate fi doar o părere, însă nu se poate opune cu caracter pentru judecătorul care judecă acel proces și să-i fie obligatorie oarecum. Fiecare judecător va aprecia de la caz la caz. Sunt câteva condiții cuprinse în această lege și care au fost afișate de toate primăriile la ușa de intrare, cel puțin aveau obligația să o facă, și dacă aceste condiții sunt îndeplinite, până la urmă se poate verifica fără a lăsa loc de multe interpretări.
Avem pe cineva la telefon, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua! Mă numesc Oprea Susana din Târgu Mureș. În vederea eliberării titlului întâmpin greutăți, deoarece tatăl meu a cumpărat o treime de la un vecin care de mult a decedat, restul e moștenit din moștrămoși. Și cum, necum, reiese în foaia B, am și lăsat acolo, dar normal n-aveți timp să studiați.
A, deci dumneavoastră ne-ați lăsat scrisoarea.
Da, da.
E destul de complicat situația
doar
și de stufoasă.
Da.
De aceea...
Doar atât că din foaia B nu reiese sub nicio formă că tata ar fi făcut vreo convenție. Deci se poate citi greu, dar atât numai pagina aceea. Ei, dacă n-a făcut nicio convenție, mie mi-apare totdeauna când scot extras de la regim, cum că, ba da, a făcut convenție cu cineva care nu dau nume, nu cumva nepoții să se apuce de a mă da în judecată sau îi pot da eu pe dânsii, dar greu de adunat și nu-mi permit. Și încă o treabă, deci pe acest teren, abia acum am ajuns la concluzia că de fapt avem plan de casă, deci s-a construit o casă în 1984, avem schiță și atunci vă întreb dacă trebuie să mai umblu pe la vecini sau documentul ăla vorbește pentru Dumnezeu că 118 e numărul de asta și se află între 117 și 119. Și sunt măsurători acolo, atunci pentru ce să plimb oamenii, dar nu mi se ia în calcul. Degeaba spun că aia a fost o greșeală. Se mai fac greșeli, să știți, se fac în acte greșeli. Ori e și vechi, și asta e adevărat, dar de ce nu mi se eliberează foaia C? Că acolo probabil mai apare ceva. Și, de fapt, cine a eliberat a greșit. Clar că sunt tata-i tropotei Teodor al lui Simeon, iar celălalt care a făcut convenție cu alt vecin, deci nu cu tata, acela-i tropotei Todor, deci sunt diferiți și din această cauză, deci și n-au fost atenți și mi-au eliberat numai pe o treime din teren, exact ce a cumpărat tata de mult. Deci a cumpărat, restul are moștenit, fiind singurul moștenitor.
Fratele, mulțumesc pentru intervenție. Destul de greu de disecat un asemenea
caz. Da, așa este. Este un caz foarte complex, tipic acestui domeniu al dreptului și, din păcate, va trebui să consulte un avocat, să-și ia întreaga documentație, să explice. Sunt mai multe căi juridice, rectificare de carte funciară, nu știu, acțiune prin care se constate sau să-i se dea valabilitatea acelei convenții. Nu știu exact ce fel de convenție au făcut. Sub semnătură privată a fost înregistrată, n-a fost înregistrată. E o situație complexă, așa cum am arătat și la început. Din păcate va putea fi soluționată doar la un avocat și la un specialist juridic.
Nu putem, repet, rezolva cazuri particulare în această emisiune, ci doar situații generice. Dacă vreți sfaturi, puteți interveni în emisiunea noastră să le solicitați doar în felul acesta. Vreau să clarificăm încă ceva referitor la primul subiect pe care l-am deschis noi în această emisiune, cel referitor la rectificarea sau, de fapt, rezolvarea actelor de proprietate pentru cei care nu au documente. Legislația impune anumite limite, de exemplu, dacă e vorba de o casă cu o suprafață foarte mare de teren, da, limitează?
Înțeleg la ce vă referiți. Era într-adevăr o limită înainte, era vorba doar despre suprafețele de teren care sunt folosite la, în utilizarea acelei construcții, se limita doar la acea suprafață, însă un alt caracter de noutate prin această modificare legislativă, respectiv legea numărul 231/2018, nu mai prevede nicio limită pentru teren. Spre exemplu, dacă va folosi 10 arii în acord cu gospodăria sa, să zicem, are o grădină de 10 arii, aceea va fi suprafața de teren care îi se va da și pentru care îi se va elibera titlul de proprietate.
Dacă vorbim despre valoarea suprafețelor sau a imobilelor care urmează a fi dovedite că le deține cineva, aici există precizări. Sigur, sunt mult mai valoroase terenurile din intravilanul localităților, municipiilor, dar acolo de regulă există documente. Nu cred că cineva care are o casă vis-a-vis de prefectură să nu aibă documente sau să nu existe undeva la cadastru sau la primărie documente care să poată fi recuperate, să spunem așa. Dar poate e vorba de un conac undeva sau de o casă valoroasă pentru că este monument istoric undeva și cei care dețin respectiva clădire nu au documente. Există precizări aici în sensul că asta nu se poate, că există limite?
Păi, nu, limitele încă o dată sunt date de cine este proprietar al acelui teren.
Deci nu se specifică valorile, da? E ceva important?
Nu se specifică. Firește, dacă va fi un teren care intră, să zicem, în patrimoniu UNESCO, da? Sau va fi acea construcție sub protecția monumentelor istorice. Bineînțeles că nu va putea face obiectul acestor reconstituiri sau, mă rog, se va analiza de la caz la caz până la urmă. Trebuie văzut exact în ce patrimoniu se află acel teren. De cele mai multe ori acestea se află în patrimoniul unităților administrative și atunci ne întoarcem la condiția pe care am spus-o la începutul discuției, respectiv că această cerere va fi respinsă în momentul în care se constată că terenul se află în acest patrimoniu.
Că dacă e vorba de patrimoniu, au cei de la monumente istorice documente și tot se poate vedea,
da,
cine le-a deținut.
Se va vedea exact de la caz la caz cine le-a deținut.
Dacă vorbim de reconstituire, dar în alt sens, reconstituirea suprafețelor, există proprietari care au titluri de proprietate pe o suprafață mai mică, în realitate terenul este mai mare, sau invers, terenul este mai mare. Legislația ce prevede? Pot să se efectueze asemenea corecturi și în ce condiții?
Da, este vorba de, așa cum a spus și dumneavoastră, de rectificări până la urmă, de ajustări și se poate pe două căi. Una administrativă, bineînțeles presupune câteva condiții, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, se va putea face doar pe cale judiciară, adică prin promovarea unei acțiuni în justiție. Pentru a se putea face pe cale administrativă, este necesar ca respectiva suprafață pe care o pretinde cel interesat să nu depășească 10% dacă este vorba despre un teren intravilan sau 5% dacă este vorba despre un teren extravilan. Și în modalitatea aceasta administrativă, care nu presupune un proces, va fi necesar concursul unui expert topograf care, bineînțeles, va face o expertiză de specialitate și cu acea expertiză și toate documentele solicitate de cei de la cadastru se va putea face modificarea. Însă, dacă suprafețele pe care cel interesat le consideră că are, îi se cuvin, în acel caz, dacă depășesc 10%, respectiv 5%, va fi necesară intentarea unei acțiuni în justiție și doar în cadrul acelui proces se va putea face această rectificare.
Elementul de noutate constă în faptul că a crescut procentul acesta de la 5 la 10% în care se poate face rectificarea. Până nu de mult, dacă nu mă înșel, se putea face o rectificare doar pentru 5%,
doar pentru
5% din suprafață.
Da, acum este 10% și este bine de știut pentru persoanele care doresc să facă acest lucru, pentru că, iată, pot economisi niște sume de bani care pe care le-ar cheltui cu un proces civil. Onorarele de expert sunt mult mai mari în cadrul unei expertize judiciare, onorarul de avocat, taxa de timbru și așa mai departe. În această modalitate administrativă va trebui doar să plătească expertiza de specialitate și în rest poate topograf. Câteva... Da, așa este, o declarație pe proprie răspundere, câteva chestiuni administrative care nu sunt atât de costisitoare precum un proces în instanță.
Apropo de măsurătorile topografice, atunci când cineva are nevoie de asemenea măsurători, fie că este vorba de rectificare, fie despre alte situații când, știu eu, proprietarii vor să construiască ceva, aceste măsurători trebuie făcute cu acordul vecinilor sau nu?
Aici trebuie făcut o distinție. Dacă este necesar ca expertul topograf să intre pe terenul vecinului pentru a putea efectua acele măsurători, atunci bineînțeles că este nevoie de acordul vecinului, că altfel nu va putea păși în fapt pe acel teren, nepermițându-i vecinul de vis-a-vis. Însă, dacă va putea face măsurătorile chiar și cu privire la terenul vecinului, de pe terenul celui care i-a cerut să facă măsurătorile, în acest caz nu este nevoie de acordul vecinului, topograful putând face măsurătorile încă o dată, chiar și cu privire la terenul vecinului care se opune la pătrunderea expertului pe acel teren.
Apar mereu discuții între oameni, mai ales acolo unde nu există garduri. Da, a fost domnul sau, mă rog, vecinul să-și măsoare terenul, a măsurat mai mult decât are, nu e corect, am să mă duc să-l denunț, lucruri de genul acesta. Pentru că acolo nu există garduri și poți să pășești, poți să treci un metru mai la dreapta, mai la stânga și apar asemenea discuții.
Așa este, sunt unele dintre cele mai frecvente procese întâlnite pe rolurile instanțelor și este vorba despre acțiuni în grănițuire, așa se numesc, pentru stabilirea liniei de hotar și de cele mai multe ori acestea vin împreună cu o acțiune în revendicare. Pentru că, bineînțeles, unul dintre cei doi proprietari pretinde că are mai mult teren decât are în fapt și în drept și acel teren, de fapt, se întinde pe proprietatea vecinului. Și atunci formulează o acțiune de revendicare în contradictoriu cu vecinul său, solicitându-i să îi dea acea parte pe care o pretinde. Într-adevăr, de cele mai multe ori este vorba despre terenuri unde nu există linii de hotar, nu sunt grănițuite. Și, într-adevăr, s-au făcut de multe ori și erori în acest fel în măsurătorile efectuate la cadastru. Iar în cadrul acestor procese se va efectua o expertiză topografică de specialitate, se vor stabili liniile de hotar și se va vedea dacă, într-adevăr, cel care a făcut această solicitare este îndrituit la bucata de teren a vecinului său. Totodată în acest proces se va formula și o cerere de grănițuire, adică acea stabilire a liniei de hotar, pentru a se putea delimita în viitor și a nu mai exista acest conflict între cei doi. Aici aș dori să mai fac o precizare. Această grănițuire între proprietăți, între imobile, apare ca o obligație instituită de Codul Civil și este vorba de articolul 560 din Codul Civil, care spune că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând în mod egal cheltuielile ocazionate de acestea. Iată așadar, de cele mai multe ori când apar conflictele între doi proprietari reproșându-și unul celuilalt despre faptul că nu cade în sarcina sau obligația de a stabili linia de hotar, ci a celuilalt, există un text de lege care arată că această obligație cade în sarcina amândurora și țin să precizez distinția dintre obligația de grănițuire și dreptul de îngrădire. Iată, îngrădirea apare ca un drept și nu ca o obligație și aici mă refer la edificarea unui gard. Iar proprietarul care dorește îngrădirea terenului său are posibilitatea să o facă de unul singur și atunci va deveni proprietarul exclusiv asupra acelui gard sau poate să ceară jumătate din cheltuielile pe care le-au ocazionat cu ridicarea gardului și atunci vor deveni coproprietari asupra acelui gard împreună cu vecinul său, iar totodată prin acea cerere în instanță prin care solicită obligarea la suportarea jumătate din cheltuieli, celălalt proprietar constrâns fiind de lege, va plăti jumătate din respectivul gard.
În mod normal, aceste lucruri ar trebui să fie rezolvate prin mica înțelegere între oameni, pentru că altfel se ajunge din nou la proces dacă vecinii nu sunt de acord să contribuie la cheltuieli sau nu sunt interesați. Ce îmi place foarte tare atunci când mă întâlnesc cu dumneavoastră, că învăț cuvinte noi: grănițuire, revendicare, îndrituit, și o să ajungem imediat și la un alt cuvânt care ține de domeniul de care vă ocupați, de vălmășie. O să vorbim imediat și despre acest lucru, pentru că următorul subiect al discuției noastre aș dori să fie vecinătatea, pentru că sunt foarte multe situații în care oamenii ajung la discuții, ajung în instanță pentru că nu sunt buni prieteni, nu sunt buni vecini. Este adevărat că sunt multe situații cu care vă întâlniți în practică?
Da, sunt cred că la fel de multe situații ca cele în care se ajunge într-un proces pentru stabilirea liniei de hotar și în stabilirea unor reguli privind conviețuirea în imobilele asupra cărora sunt proprietari mai multe persoane. Referitor la devălmășie, ca să
fie limpede pentru toată lumea,
să limpezim înțelesul acestui cuvânt, se referă la o modalitate a proprietății comune și este specifică soților, adică proprietatea comună dintre soți este devălmașă, în sensul că nu există cotele stabilite asupra proprietății, ci se prezumă că sunt ale amândurora în egală măsură. O altă formă a proprietății comune, și cred că este cea care, despre care dumneavoastră faceți vorbire, este vorba despre proprietatea pe cote părți, care poate fi de două feluri la rândul ei. Poate fi obișnuită și forțată.
Adică?
Aici voi face distinția pentru a se putea înțelege cât mai bine. Cu proprietatea forțată este instituită asupra bunurilor comune și care sunt destinate folosirii în comun. Spre exemplu, casa scării dintr-un bloc sau curtea comună aferentă mai multor imobile. Aceasta este o coproprietate forțată, adică și cuvântul în sine ne indică ce înseamnă. Coproprietarii sunt forțați a rămâne în continuare coproprietarii asupra acelui imobil.
Și acest loc părți, nu casa scării. Nu poți să tragi este o linie și să spui care parte a casei scării.
Se poate, există o excepție și vă spun imediat, însă ceea ce nu se poate face în cazul coproprietății forțate este partajul judiciar. Adică, în cazul coproprietății obișnuite, oricare dintre coproprietari poate sista această stare de coproprietate printr-o cerere în justiție, printr-o cerere de chemare în judecată. În cazul în care nu mai dorește să fie coproprietar și totodată nu au reușit să se înțeleagă în mod amiabil asupra împărțirii respectivului imobil. Însă, în cazul coproprietății forțate, și un exemplu dat, casa scării, nimeni nu poate să ceară să iasă din coproprietate și să se stabilească că el are 2 metri pătrați care sunt în dreptul uscătoriei. Sau, iarăși, curtea comună din cadrul unui ansamblu de imobile nu se poate stabili că o bucățică concretă și determinată, individualizată, poate aparține uneia dintre ei. Sunt niște cote abstracte și aparțin tuturor și vor rămâne așa. Însă, excepția la care mă refeream este că se poate face un partaj prin bună învoială. Adică, dacă toți coproprietarii care au acces la o curte comună se pun de acord și stabilesc că fiecare are câte o potecuță și eventual își trasează chiar și un gărduleț între acele poteci, se poate face printr-un act autentic la notar și va avea o valoare determinată, va fi o obligație care se va transmite odată cu imobilul, spre exemplu, când se va vinde, pentru că se va înscrie în cartea funciară și va fi opozabilă oricărui cumpărător. Se numesc obligații pro terrem, care se transmit odată cu bunul și noilor cumpărători.
Obligații
prop terrem.
proptere.
Da. Și cele mai multe probleme apar aici, unde vorbim despre coproprietatea forțată, da? Mai ales în curțile comune, unde cineva folosește în mod abuziv acea curte comună, să spunem, sau își plantează mai mulți copaci decât cealaltă persoană prin zona în care trece acea persoană, sau intră cu mașina mai des, sau noaptea își repară mașina și pornește motorul în acea curte. Iată așadar o sumedenie de probleme care pot apărea în cazul curților comune și de cele mai multe ori procesele sunt iminente pentru că nu înțeleg care este rațiunea pentru care în raporturile de vecinătate apare și un soi de orgoliu și oamenii țin să-și facă dreptate doar pe calea justiției, nu și pe calea amiabilă.
Dar dacă se înțeleg și merg la notar să facă toate acele precizări, cine ce...
La notar, da? Îmi cer scuze, da? Că v-am întrerupt. Pot face două lucruri. Pot face un partaj prin bunăvoială și atunci vor deveni proprietari exclusivi asupra părților pentru care s-au înțeles să le partajeze, sau pot face un partaj de folosință. Adică vor rămâne în continuare coproprietari în acea modalitate de coproprietate forțată, dar se vor stabili limitele folosinței. Și anume, pe unde se intră, cum se circulă, regulile lor de conviețuire socială pe care înțeleg să și le stabilească.
Aceste înțelegeri făcute la notar, partajul prin bună învoială sau pentru folosință,
da,
se transmit și da, moștenitorilor sau da, respectiv da, celor care cumpără?
Se transmit inclusiv moștenitorilor, se transmit inclusiv celor care cumpără, sunt aceleași obligații propter rem, dar cu condiția ca această învoială să fie înscrisă în cartea funciară pentru a fi opozabilă celor care cumpără acel teren. Pentru că altfel, bineînțeles, va fi lipsită de valoare și le va fi opozabilă doar celor față de care au încheiat-o.
Deci trebuie să fie înscrisă în cartea funciară.
Așa funciară.
Sunt aspecte extrem de importante. Știu că vecinii de multe ori se ceartă pentru dreptul de servitute. Când vorbim despre dreptul de a trece spre poate încăperile din cea de-a doua parte a curții pe care le deține cineva. Și aici știu din practică se întâmplă ca oamenii să ajungă în instanță. Care este situația?
Da, pentru a vă putea răspunde foarte bine, aș dori să fac câteva precizări referitor la acest drept de trecere și modalitatea în care a fost inclus în nou cod civil din 2011. În vechea reglementare erau denumite simple servituți naturale sau legale, dacă bine țin minte, și erau un fel de obligații care decurg în mod natural din buna vecinătate a celor care locuiesc în imediata apropiere. Însă, în noul cod civil, aceste obligații care incumbă unuia dintre vecini sunt reglementate sub aspectul limitelor juridice ale dreptului de proprietate privată. Adică dreptul de proprietate privată ca regulă îți oferă un atribut al exclusivității și al folosirii după bunului plac, fără a fi limitat.
Da.
Însă, legea sau, de multe ori, o hotărâre judecătorească poate să-ți impună anumite limite. Și dreptul de trecere este una dintre aceste limite, este o limită legală. Condiția pentru a putea fi antrenată această limită este ca cel care are interes și se numește fondul dominant nu are un acces la drumul public, adică este un drum înfundat. Cu alte cuvinte, nu poate ajunge la drumul public decât dacă trece pe terenul vecinului. Și atunci, în cazul în care, pentru a proteja acea persoană, în cazul în care proprietarul fondului a servit, adică cel pe care trebuie să treacă ca să ajungă la drumul public, nu își dă acordul, se poate, printr-o acțiune în instanță, să se obțină acest drept de trecere pe acel teren, însă cu o obligație corelativă de a se plăti o despăgubire pentru proprietarul fondului aservit, respectiv pe care va trece. Dar ei, încă o dată, pot să se înțeleagă asupra acestor aspecte și pot să se înțeleagă chiar și contrar condițiilor legale, adică nu este necesar să fie un drum înfundat, poate fi doar mai oportună trecerea prin acel loc și atunci părțile se înțeleg.
În ce condiții cineva poate să construiască, de exemplu, pe un teren aflat în devălmășie, în cazul în care există, să spunem, 3 sau 4 proprietari acolo. Trebuie să ceară acordul celorlalți. Poate mai vrea să construiască acolo ceva, o magazie, un garaj sau altceva.
Ca să construiască, în primul rând, îi va trebui o autorizație de construire și pentru autorizația de construire este nevoie de acordul tuturor coproprietarilor și mai mult este nevoie și de acordul vecinilor. Deci e o procedură administrativă și da, este nevoie de acordul mai multor persoane pentru a putea edifica.
Dar de ce și de acordul vecinilor, celor din afara suprafeței comune?
Păi,
dacă se pune problema construirii mai aproape decât limitele legale, atunci când e nevoie de un acord, poate, știu eu, de o suprafață mai mică decât impune hotărârea de Consiliul Local din localitatea respectivă. Dacă e la 3 metri, de exemplu, de ce trebuie să vină și vecinii?
Acea obligație de a se construi la o anumită limită stabilită, fie prin plan urbanistic zonal sau așa mai departe, vizează o chestiune. Însă, acordul vecinilor se cere pentru că de foarte multe ori se poate ca, respectând această limită legală, să fie, spre exemplu, obstrucționată lumina către imobilul vecinului. Și atunci are tot interesul să se opună. Asta a fost unul dintre exemple, însă sunt o sumedenie de chestiuni care îl privesc pe vecinul, care are interesul să se opună, însă de foarte multe ori se întâmplă, bineînțeles, și cazuri în care un vecin se opune în mod abuziv, pur și simplu, a avut o polemică cu vecinul trecut și acum nu vrea să-i mai dea acordul pentru eliberarea unei autorizații. Probabil vă întrebați ce se întâmplă în această situație. Din nou ajungem la instanță, din nou ajungem la necesitatea promovării unei acțiuni în justiție, prin care se solicită ca o hotărâre judecătorească pronunțată în acest sens să suplinească acordul vecinului, motivat de faptul că acesta s-a opus în mod abuziv și neîntemeiat. Și probabil se va face. Dacă e vorba, de exemplu, dat înainte, cu soarele, probabil se va face o expertiză din ce bate soarele, dacă este sau nu adevărat ceea ce susține proprietarul care se opune.
Din câte am înțeles, există situații în care chiar instanța solicită ca un expert să meargă să verifice la fața locului ceea ce se întâmplă concret. Dacă ceea ce spune vecinul, adică motivele pentru care refuză acest acord, este unul real sau pur și simplu e altceva.
Da, de obicei părțile o cer, că ele au interes, instanța până la urmă vine în mod arbitrar și e vorba de principiul dispoziției, dar poate și instanța, potrivit rolului activ, să dispună din oficiu efectuarea unei astfel de expertize dacă părțile nu au cerut-o.
Avem pe cineva la telefon, bună ziua!
Rămâna doamna Luminița Avram, bună ziua invitatului dumneavoastră.
Poftiți!
Vreau să întreb dacă o femeie s-a căsătorit primul și a avut copii cu primul soț, i-a murit, soțul s-a recăsătorit și prin recăsătorie a avut și cu a doilea soț copii. Primul soț a avut mai mult pământ și a avut și pădure și imași. Dacă copiii din a doua căsătorie au drept parte, după moartea părinților, la pădure și la imași care l-a avut cu copiii de la primul soț. Vă mulțumesc că ascult la radio și aștept răspuns.
Mulțumim!
Da, cred că am înțeles. Dacă este vorba despre o moștenire care s-a făcut după primul soț și o parte din masa patrimonială a celui decedat a intrat în patrimoniul mamei, copiii din a doua căsătorie vor avea dreptul la moștenire asupra patrimoniului existent la momentul decesului mamei. Deci dacă cumva o parte din acea pădure, era vorba de o pădure, cred,
da,
o parte din acea pădure va ajunge în patrimoniul mamei, la momentul decesului acesteia, copiii din a doua căsătorie vor avea dreptul pe cale de succesiune să solicite o cotă parte și poate fi inclusă inclusiv acea pădure.
Ne-au mai rămas 6 sau 7 minute din această emisiune și vreau să lămurim și un alt aspect pe care îl anunțam în deschiderea emisiunii. În ce măsură documentele de mână încheiate de părinții sau bunicii noștri mai pot fi folosite astăzi și în ce măsură noi putem să facem asemenea înțelegeri în zilele noastre.
Da. Acum, e foarte important să vedem despre ce documente e vorba. Însă, anticipând probabil problemele actuale, este vorba despre documente translative de proprietate. Așa numitele acte făcute pe o foaie de caiet în casă, în care își vindeau fie o vie, fie un teren, fie chiar casa, pur și simplu fără a mai merge la notar. Acele documente au valoarea, și a fost o decizie a înaltei curți pronunțată în acest sens, au valoarea unui antecontract de vânzare-cumpărare. Adică, dacă proprietarii unei case înțeleg să facă un act de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, adică pur și simplu de mână, fără a merge la notar, va avea valoarea unui antecontract și vor trebui în final să se ducă la notar pentru a perfecta acel contract de vânzare-cumpărare în forma autentică, pentru că doar acelea au valabilitate și doar cu acela se poate înscrie în cartea funciară ulterior ca și proprietar. În cazul în care promitenții vânzători sau chiar și cumpărători nu își onorează,
se răzgândesc,
vor trebui, dacă se mai află în termenul de prescripție, să promoveze din nou acțiune în justiție pentru a solicita instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare.
Deci,
practic au valabilitate, ca să vă răspund pe scurt, au valabilitate și sunt o serie de contracte făcute, mai ales după 90 era la modă să se facă astfel de contracte, nu se ducea nimeni la notar și în cadrul unei cereri de chemare în judecată se solicită acest lucru, se va elibera o hotărâre, se va pronunța și pe urmă comunica o hotărâre judecătorească cu care persoana interesată își va putea întăbula dreptul de proprietate la cartea funciară. Deci va ține loc de acel contract de vânzare-cumpărare.
Dacă, de exemplu, aceste acte de mână au fost întocmite între două familii și un membru nu mai există, nu mai trăiește, celălalt poate să suplinească sau poate nu mai există, de fapt, una dintre părți.
Vor fi chemați moștenitorii acelei părți în instanță, da.
Și ei trebuie să țină cont de ce au semnat părinții înainte.
Așa este, da. Bine, pot să se opună, poate să conteste semnătura, da. Să spună, nu știu, că a fost un viciu de consimțământ, un dol, o violență, leziune și așa mai departe. Dar, ca să vă răspund la întrebare, vor trebui să se judece cu moștenitorii persoanei care a semnat și care ulterior a decedat.
Deci, până la urmă, acele acte au valoare.
Au valoare, așa este. Valoare. Aceste acte de vânzare-cumpărare, încă o dată.
Da. Pentru că de multe ori am auzit din discuții că moștenitorii, copiii spun că nu recunosc acele documente pentru că s-a schimbat valoarea terenurilor sau a bunurilor pentru care s-a făcut înțelegerea respectivă și preferă să nu mai recunoască.
Da. Acele... Și iată, de aici apar procesele care se duc câțiva ani
și avocații au activitate,
așa este.
Ce se întâmplă cu documentele vechi? Sunt oameni care chiar și în această emisiune au apelat că au găsit hârtii, documente vechi semnate de părinți, nici măcar n-au ajuns să revendice conform legislației, că au fost mai multe legi referitoare la fondul funciar și nu au revendicat la timp anumite suprafețe, au găsit documentele, mai pot să facă ceva cu ele?
Din păcate, la acest moment, și țin să fac precizarea că există încă discuții și se caută o soluție pentru asta, dar toate acțiunile promovate cu nerespectarea acelor termene legislative, se resping de către instanțe ca inadmisibile, pentru că nu au fost făcute conform prevederilor legale, respectiv în termenul dat și așa mai departe. Din păcate, la momentul de față, nu se poate face nimic dacă nu s-au respectat acele norme și reguli normative.
Și acea legislație valabilă până la un moment dat? Pentru
este
că
valabilă
s-a
în continuare, oarecum, cu modificările de rigoare, dar la fel ca și legea despre care vorbeam la început, a fost un termen, acela expirat în 9 decembrie 2018. Acum degeaba va veni o persoană și va solicita același drept pe calea unei cereri de chemare în judecată, pentru că îi se va respinge ca inadmisibilă, pentru că era prevăzută o procedură administrativă pentru realizarea acelui drept.
Mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit în emisiunea de astăzi, domnule avocat Mihai Plopeanu. Multe clarificări, spun eu, am putut afla de la dumneavoastră și sper că și cei care ne-au urmărit O să revenim cu siguranță să deschidem alte subiecte în această emisiune cu dumneavoastră, pentru că sunt utile ascultătorilor noștri. Înainte de a ne lua rămas bun, să vă rog să extrageți un bilețel. Au fost doi ascultători care au avut curajul să intervină astăzi. Să vedem cine merge la complexul de agrement și sport Mureșul din Târgu Mureș,
da.
Complexul Weekend. Ce număr aveți acolo?
Am o literă. Trebuia să fie un număr? Da. E Y, după azi, mine.
E un 1.
E 1?
Da. Uitați.
Da.
Așa.
Da, e un 1.
Dacă ne uităm, bilețelul este 1, îl arătăm și la cameră. Doamna Oprea Susana câștigă o invitație pentru toată familia la weekend. Vă rog să treceți pe la Radio Târgu Mureș, pe la serviciul marketing. O să primiți un voucher. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Sunt Luminița Avram. Să aveți o după-amiază plăcută. Ne reauzim și mâine după ora 14.